Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV ทองคำโลกเจอเบรกครับและในที่สุดเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะเงินเฟ้อดื้อจริงๆยกแผงแล้วทองคำจะไปยังไงต่อโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาวของประเทศไทยมหาสงกรานต์นะครับผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนลงทุนทองคำกันเยอะมากบางคนก็กล้าเข้านะฮะบางคนก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันเพราะว่ามันไปกันตั้งตอนนี้4หรือ10,000กันเลยกันหมดแล้วนะครับจนกระทั่งตอนนี้บางคนก็แซวเล่นๆว่าเป็นดอยใหม่นะครับหรือว่าใช่หรือไม่ใช่จริงๆราคาทองคำในประเทศไทยก็มีอาการเบรกนิ่มๆไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหย่อนนิดๆมีวันหนึ่งตกแค่50บาทนะครับเสร็จแล้วมันก็มาหย่อนกันอีกช่วงวันนี้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ครึ่งวันที่ผ่านมาสำหรับวันนี้ที่เราทำรายการสดกันอยู่11เมษายนเนี่ยก็9รอบเข้าไปแล้วโดยเฉพาะวันจันทร์ที่เพิ่งผ่านไปเห็นไหมฮะที่เราหยุดชดเชยกันของวันจักรีเห็นไหมฮะ32รอบในวันเดียวไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็เลยเกิดคำถามนึงขึ้นโดยเฉพาะทองคำที่ตลาดโลกเป็นไงก็โดยบังเอิญจริงๆครับในคืนที่ผ่านมาคือ10เมษายนเนี่ยนะฮะเป็นวันที่ราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยนะครับหยุดอีกรอบหนึ่งเป็นการหยุดแบบถูกเทขายด้วยแต่ว่ายังแกร่งนะฮะลงไม่เยอะและเป็นการหยุดราคาทองคำที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ3วันที่ผ่านมาด้วยอันนี้ดูราคาทองกันก่อนนะครับโกลด์สปอททองคำส่งมอบทันทีที่ตลาดนิวยอร์กสหรัฐนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตามเวลาในอเมริกาคือ10เมษายนเนี่ยหายไป3.80 เหรียญนะครับหย่อนแค่ประมาณแค่ 0.1% เท่านั้นเองและปิดที่ 2,338.05 เหรียญต่อออนทองคำโกฟิวเจอร์ส่งมอบล่วงหน้าที่ตลาดเดียวกันนิวยอร์กสหรัฐในคืนที่10เมษายนตามเวลาอเมริกานะฮะก็หายไปแค่4.40 เหรียญปิดอยู่ที่ 2,356.30 เหรียญก็หยุดราคาทองคำที่ขึ้นมา3วันติดต่อกันเนี่ยร่วมๆเกือบ$50เป็นนั้นว่าเมื่อคืนไม่มีสถิติใหม่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้ราคาทองคำที่สถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับอยู่ที่ 2,365.09 เหรียญต่อออนซึ่งเกิดขึ้นนะครับวันไหนทราบไหมฮะวันที่9เมษายนมันเพิ่งจะหยุดเมื่อคืนเพียงแค่วันแรกเท่านั้นเองนะครับ 2,365.09 เหรียญต่อออนนี่คือสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์นะครับถามว่าเมื่อคืนเจออะไรทำไมคนถึงขายทองคำออกเหตุผลชัดเลยผมเคยบอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับว่าระยะทางตอนนี้เนี่ยนะฮะที่วิ่งควบคู่กันเนี่ยน้ำหนักที่มากที่สุดเลยตอนนี้นักลงทุนบางส่วนจะให้น้ำหนักเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกก็คือกรณีของอะไรครับอิสราเอลกับทางด้านของปาเลสไตน์นะครับยูเครนกับรัสเซียนี่เป็นระดับรองลงมานะฮะส่วนอีกขาหนึ่งนี่คืออะไรคือรู้อยู่แล้วว่าเรื่องอะไรครับเรื่องของจะลงดอกเบี้ยของอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทองคำขึ้นมาในตลอดเดือนมีนาคมเนี่ยมันได้ปัจจัยเกี่ยวเรื่องความเชื่อว่าอเมริกาจะลงดอกเบี้ยนับตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นไปและต้องลง3รอบไอ้ปัจจัยตัวนี้มันดันทองคำมาตลอดมีนาคมแล้วแต่พอเข้ามาถึงช่วงปลายมีนากับต้นเมษาเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งทางด้านปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยดันตัวนี้ขึ้นและปัจจัยตัวที่2คืออะไรฮะข้อมูลที่บอกว่าแบงก์ชาติทั่วโลกแห่ตุนทองคำเพราะไม่มั่นใจในเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกไม่มั่นใจในเรื่องของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่มั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนั้นน้ำหนักจะเห็น2 อย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมดูปัจจัยทองคำนะว่าอะไรเป็นตัวที่มีน้ำหนักมากที่สุดทีนี้เมื่อคืนเนี่ยนะฮะนักลงทุนกลุ่มหนึ่งเริ่มกลับเข้ามารอนะฮะก็คือเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อและอย่างที่เคยบอกไปว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้บริโภคหรือผู้ผลิตก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปหรือตัวเลขเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานซึ่งไม่เอาราคาพลังงานกับอาหารมาจับเพื่อจะได้ดูของจริงนิ่งๆนี่นะฮะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอ้ตัวเลขเงินเฟ้อที่ผมพูดถึงตรงเนี้ยมันสูงกว่าที่เขาคาดกันเอาไว้นั่นแหละครับอาการเททองมันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เททองหล่อนะถ้าอะไรก็ตามเงินเฟ้อตัวนี้สูงกว่าที่เข้าหมายกว่าเป้าหมายแสดงว่าครับ1คุณคุมไม่อยู่2มันดื้อแล้ว3มันไม่ลดเข้าเป้า 2% อย่างต่อเนื่องที่ควรจะเป็นนักลงทุนส่วนนึงจะคิดทันทีเลยครับว่าเพราะฉะนั้นอะไรครับชะลอการขึ้นดอกเบี้ยมีโอกาสขึ้นสูงจำนวนครั้งที่เคยประมาณว่าจะลดดอกเบี้ยทีนี้มันจะน้อยลงหมายถึงว่าจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ยมันจะน้อยลงถูกไหมครับสองอย่างนี้พอเข้าทางปั๊บเนื่องจากว่าถ้าเงินเฟ้อมันดื้อแล้วก็การเททองคำจะเกิดขึ้นโดยอาศัยทำกำไรช่วงสั้นและมันก็เกิดขึ้นในคืนที่ผ่านมาครับเพราะเนื่องจากว่าเงินเฟ้อผู้บริโภคทั่วไปแล้วก็ขั้นพื้นฐานของอเมริกาประจำเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับขึ้นยกแผงคำว่าขึ้นยกแผงคืออะไรครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อทั่วไปเทียบเดือนก่อนหน้านี้คือกุมภากับมีนาหรือเทียบมีนาปีนี้กับมีนาปีที่แล้วขึ้นเกินคาด ไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อขั้นพื้นฐานไม่เอาราคาพลังงานอาหารมาจับหรือใส่เข้าไปคำนวณเนี่ยนะฮะเทียบกุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้กับเทียบมีนาคมในปีที่แล้วอันนี้ก็สูงกว่าที่คาดนะฮะเนี่ยขึ้นหมดเลยเพราะทุกคนก็เลยคิดกันเลยครับว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ยุ่งละถ้าชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเอาโทษนะถ้าชะลอการลงดอกเบี้ยแสดงว่าอะไรครับดอลลาร์น่าลงทุนต่อมากกว่าทองคำถ้าจำนวนครั้งในการลดดอกเบี้ยน้อยกว่าที่คิดไว้ก็แสดงว่าอะไรครับต้นทุนการทางการเงินยังสูงถูกไหมฮะดอกเบี้ยยังลงช้าส่วนต่างของการเทียบดอกเบี้ยระหว่างดอกเบี้ยอเมริกากับทั่วโลกก็ยังน่าเล่นอะไรฮะดอลลาร์อยู่ดีเพราะฉะนั้นเงินส่วนหนึ่งเมื่อคืนจึงถูกโยกแล้วใส่เข้าไปในดอลลาร์สหรัฐเสร็จแล้วนักวิเคราะห์หรือนักลงทุนก็คิดเลยนะครับว่าอ้าวถ้าอย่างนี้ยิ่งลดดอกเบี้ยช้าจำนวนลดดอกเบี้ยน้อยลงเพราะฉะนั้นอะไรครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวชี้วัดให้เห็นได้ชัดเลยครับว่าเงินเฟ้อดื้อหรือไม่ดื้อเมื่อคืนขึ้นมาถึง 4% ต้องเอาตัวมาเทียบการขึ้นมาถึง 4% นั่นหมายความว่ากลับขึ้นยืนเหนือระดับ 4% อีกครั้งหนึ่งในรอบหลายเดือนผ่านมาเป็นเพราะว่านักลงทุนเริ่มมองว่าอ้าวอย่างนี้เงินเฟ้อไม่น่าลงเข้าเป้าแล้ว2เมื่ออย่างนั้นแสดงว่าถ้าจะปรับเงินเฟ้อต่อต้องยังไงดอกเบี้ยต้องนิ่งต่อไอ้ขั้นจะขึ้นเนี่ยคงไม่กล้าแล้วล่ะครับเพราะมันสูงพอแล้วและมันมีสัญญาณของการฟื้นตัวหลายอย่างเพราะฉะนั้นขึ้นตัดเรื่องนี้ทิ้งแต่ตึงยาวนี่สิน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเป็นอย่างนี้ทองคำเมื่อคืนก็เลยเจอสัญญาณอย่างนี้ออกมาคำถามที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับว่าในสัปดาห์นี้ตอนนี้ตัวที่ทำให้ทองคำเจอเบรกนิ่มๆเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อคืนละการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเป็นว่าผ่านไปแล้วสองเมื่อคืนที่ออกมาอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในการประชุมรอบสุดท้ายที่ก็ตึงดอกเบี้ยในนั้นก็ชี้แจงรายละเอียดเหตุผลแต่ละคนเลยนะฮะของกรรมการแต่ละคนว่าทำไมอะไรยังไงโดยสรุปก็คือว่าแบงก์ชาติสหรัฐก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเข้า 2% อย่างต่อเนื่องหรือเปล่ายังต้องรอข้อมูลต่อไปงั้นข้อมูล2ชุดนี้ถูกแถลงเมื่อคืนเรียบร้อยจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็ต้องดูต่อไปครับว่า1คนที่อยู่ในวงการตลาดอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเขาจะยังคงมั่นใจเล่นดอลลาร์สหรัฐต่อไปไหมในช่วง 2-3 วันและวันหยุดยาวที่จะถึงนี้ถ้าเขาเล่นดอลลาร์ต่อซื้อดอลลาร์ต่อดอลลาร์แข็งต่อแล้วเขายังมองว่าเรื่องของพันธบัตรผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอายุ10ปีเกิดยังไล่ผลตอบแทนสูงขึ้น 4% ต่อทองคำจะเจออาการของการปรับฐานแต่ไม่ถึงขั้นแบบ 100% หรือว่า 10% ลงจากระดับสูงสุดอาจจะมีซึมๆอีกสักช่วงหนึ่งถ้าไป2เงื่อนไขนี้นะฮะแต่ถ้าว่า2เงื่อนไขนี้ไม่ใช่ละกลับมาดูว่าเกิดมีความรุนแรงของกรณีฉนวนกาซาอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอิสราเอลยืนยันเลยนะฮะอยู่ดีๆก็ใช้ปฏิบัติการทหารเข้าไปโจมตีในกาซาอีกทั้งๆที่ตอนนี้พร้อมที่จะเจรจาการหยุดยิงรอบใหม่ก็เลยทำให้เมื่อคืนราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งสูงเลยทีเดียวนะครับเนี่ยถ้ามีปัจจัยของความรุนแรงทางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์สอดแทรกเข้ามาจากระหว่างนี้ที่เรากำลังจะหยุดยาวกันแล้วก็ชั่งน้ำหนักทั้งสองขาแล้วเนี่ยนะฮะทองคำอาจจะไปต่อครับนะฮะดังนั้นฝากท่านผู้ชมตรงนี้ไว้เลยนะครับว่าเส้นทางในทองคำช่วงประมาณที่เราจะหยุดยาวตรงนี้แต่ไงสมาคมค้าทองคำยังประกาศอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าจะหยุดยาวกันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทองคำโลกก็ยังเดินหน้ากันต่อนะฮะมันจะต้องอยู่2ปัจจัยนี้เป็นหลักเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าการลงทุนทองคำหรือการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ก็มีความเสี่ยงด้วยกันทั้งคู่นะครับ